ሰላም ጥዕና በልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ግርኛ ንሰዓት ዘለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርእስታቶም ከነቐድም ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ሻብዓይ ሓፈሻዊ መረፃ 24 ግንቦት 218 ክካየድ ሓሳብ ኣቕሪቡ ዓለም ለኻዊ ትካል ተጠባቂ መሰል ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ናፅነት ሚድያ ኣብ ትግራይ የንቆልቁል ምህላው ገሊጹ ኣብ ትግራይ ብስምታ ዝተቐትለ ስፔናዊት ሰራሕተኛ ረድየት ማርያ ሄርናንዝ ዝተሰየመ ቤት ትምህርቲ ተመሪቑ ስመዝ ሕቡራት ሃገራት ንጻዕሪ ኤርትራ ኣብ ምውሓስ ርእሰ ምርኮሳ ብምግቢ ንኣዳ ኣቕሪቦም መንግስቲ ስሪላንካ ዜጋታቱ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኤርትራ ንምፍታሕ ጻዕርታት ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጹ ዝብሉ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ሻብዓይ ሓፈሻዊ መረፃ 24 ግንቦት 218 ኣቆፃጥራ ግእዝ ክካየድ ሓሳብ ኣቕሪቡ እቲ ቦርድ ውፅኢት መረፃ ዝግለጸሉ ዕለት 3 ሰነ 218 ክኸውን እውን ኣርቂቑ ተባሂሉ ኣሎ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ሰኑይ 10 ጥቅምቲ 218 ኣቆፃፅራ ናይቲ ሃገር ምስ ፖለቲካዊ ደባት ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ንዘተረቂቕ መደብ መረፃ ኣዳልዩ ኣቕሪቡ ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ስካይላይት ሆቴል ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ወከልቲ ልዕሊ 60 ብሕጊ ዝተመዝገቡ ፖለቲካዊ ድባት ከም ዝተሳተፉ ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኽቡ ምንጭታት ከም ዝነገርዎ ኢትዮጵያን ኢንሳይደር ገሊጹ ኣሎ ኣብቲ መራኸቢ ብዙሃን ዘይተዓደምሉ ኣኼባ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ሻብዓይ ሃገራዊ መረፃ ዝካየደሉ ዝርዝር መርሃ ግብሪ ኣቕሪቡ ተባሂሉ ኣሎ እቲ መደብ ኣብ መዓልትን ኣዋርሕን ዝተኸፋፈለ 37 ንጥፈታት ዘጠቓለለ እዩ ተባሂሉ መሰረት ረቂቕ መርሃ ግብሪ ኣብ መረፃ ዝወዳደሩ ፖለቲካዊ ውድባትን ውልቂ ሕፁያትን ካብ መጀመርያ ወርሒ ሕዳር ክሳብ መፋረቕ ወርሒ ምዝገባ ክፅውዕ መደብ ተታሒዙ ኣሎ ምእዋጅ ዝርዝር ሓለፍቲ ምርጫ ንፖለቲካዊ ውድባትን ህዝብን ካብ 19 ሕዳር 218 ጀሚሩ ክሳብ ቀዳማይ ሰሙን ወርሒ ጥሪ ክግዛዘም መደብ ክተታሒዙ ኣሎ እዚ መደብ ኣብ ክልተ ዙርያ ከም ዝፍፀም እቲ ረቂቕ መደብ ዕዮ ሓቢሩ ኣሎ ኣብቲ መረፃ ዝሳተፉ ሕፁያት ምዝገባ ካብ መጀመርታ ውርሒ ተሓሳስ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ክካየድ መደብ ተታሒዙ ኣሎ ካብ 10 ተሓሳስ ክሳብ 19 ግንቦት ጎስጓስ መረፃ ክካየድ ዝሓሰበ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ካብ 20 ክሳብ 23 ግንቦት ኣብዘን 3 መዓልትታት ዝኾነ ጎስጓሳት ኣይካየድን እዩ ኢሉ ኣሎ እቲ መረፃ ዝካየደሉ መዓልቲ ክኸውን ተሓሲቡ ዘሎ 24 ግንቦት 218 ኮይኑ ኣብ ተመሳሳሊ መዓልትን ንብፅባሒቱን ውፅኢት መረጫ ኣብ ናቁጣ ምርጫ ክግለፅ መደብ ተታሒዙ ኣሎ ብደረጃ ምርጫ ክላዊ ግዜያዊ ምፅኢት ካብ 25 ግንቦት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 5 ተኸታተልቲ መዓልትታት ክግለፅ ትፅቢት ይግበር ተባሂሉ ኣብ ትግራይ ስልጣን ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ተቆፃፂሩ ዘሎ ሕወሓት በቲ ቦርድ ምስራዙ ዝፍለጥ እዩ ቅድማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሕወሓት በቲ ሓዱሽ ሕወሓት ዝተመዝገበሉ ዝበለ ወረቐት ጉባኤ እንተዘካየዱ ኣብ መረፃ ይሳተፍን መሊስና ድማ ናብ ኩናት ክነመርሒና ምባሉ ኣይርስዕን ሓዱሽ መመዝገብ ወረቐት ምስክር ወሲዱ ዝተባሃለ ሕወሓት ብወገኑ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ኣዋጅ ንዓይ ኣይምልከተንን ብመሰረት ስምም ፕሪቶርያ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ የ ዝደራደር ከም ዝበለ ዝፍለጥ ኮይኑ ክሳብ ሕዚ ክልቲኦም ኣካላት ፖለቲካዊ ድርድር ከም ዘጀመረ እውን ዝፍለጥ እዩ ዓለም ለኻዊ ትካል ተጠባቂ መሰል ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ናፅነት ሚድያ ኣብ ትግራይ የንቋልቁል ምህላው ገሊጹ ዓለም ለኻዊ ትካል ዝኾነ ናይ ሚድያ ተጠባቂ ሲፒጄ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ምስ ናይ ሚድያ ናፅነት ተተሓሒዙ ሰርሖ ሰፊ ሓተታ ብዙሓት ዛዕባታት ተሓሒሱ ኣሎ ኣብ ፀብጻብ ንብርክት ዝበሉ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ጋዜጠኛታት ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሰሙያታት ተዘራሪቡ እቲ ፀብጻብ ዘርጊሑ ኣሎ ብፍላይ ኣብ ዓዲ ጉደም ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታትን ሰሙያ ቲቢኤስን ዝበፅሐ መጥቃዕቲ ኣብ ከተማ ኣክሱም ዘጋጠመ ማእሰርቲ ከምኡ ንትካል ሚድያ ቲፒኤም ሓዊሱ ዝበፅሐ መሃሰይቲ ብዝርዝር ኣሰናዲኡ ኣቕሪቡ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ኤፍኤም መቐለ ብዕጡቃት ተፈፂሙ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ እውን ኣብቲ ፀብጻብ ተጠቂሱ ኣሎ እዙይ ዓለም ለኻዊ ትካል ንብዙሓት ግዳያት ሚድያ ዓፈና ዝኾኑ ጋዜጠኛታት እውን ዘዘራረበ ኮይኑ ብፍላይ ብብርኪ ኣብ መሪሕነት ዘለዉ ከም ፖሊሲ ዓፈና ሚድያ ዜሮ ተሎራንስ ብዝብል መምርሒ ከም ዝወረደ ኣብ ትግራይ ንሚድያ ዝጥዕም ኩነታት የንቆልቁል ከም ዘሎ እዩ ገሊጹ ዘሎ እቲ ትካል ኣብዚ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ወጥሪ ሪፖርተራት ማእሰርቲ ዒላማ ምግባርን ኢደወነናዊ ማእሰርትን የጋጥም ከም ዘሎ እውን ኣመልኪቱ ኣሎ ጉጅልታት ተጠባቂ ሰብኣዊ መሰላት እውን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ምስሓብ ሓዱሽ ግጭት ተወሳኺ ግህሰት ከየላዓልን ከጠንቅቑ ከም ዝፀንሑ ዘፍለጥ እዩ ኣብ ትግራይ ብስምታ ዝተቐትለ ስፔናዊ ሰራሕተኛ ረድየት ማርያ ሄርናንዝ ዝተሰየመ ቤት ትምህርቲ ተመሪቑ ኣብቲ ግራይ ኣብ ከባቢ ሸውዓተ ሕጉም ብዓለም ለኻዊ ትካል ገባር ሰናይ ዝተሃንፀ ብሹም ማርያ ሄናንዝ ዝተሰየመ ቤት ትምህርቲ ተመሪቁ ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ሸውዓተ ሕጉም ብስእነት መምሃሪ ክፍሊ ተፀጊሞም ግዳያት ቁሩን ፀሓይን ኮይኖም ከም ዝፀንሑ እውን ኣብቲ ዕለተ ምረቓ ተዛሪቦም ሕዚ ግን ፅሬቱ ዝሓለወ ቤት ትምህርቲ ምህናፁ ፀገማቶም ከም ዘቃለለሎም ሓቢሮም ኣለዉ ቤት ምክሪ ወረዳ ኣበር ገለ የጭላ እቲ ቤት ትምህርቲ ዝተቐትለት ሰራሕተኛ ዶብ ኣልቦ ሓካየም ዝኾነት ማርያ ሄርናንደዝ ክስየም ከም ዝወሰነን ዋና መሓዳሪ ወረዳ ኣበር ገለ የጭላ ኣይተሰይፉ ኣርኣያ ዝገለፀ ኮይኑ ብቐፃልነት እቲ ቤት ትምህርቲ ዝጎደልዎ ኣምላእ ክሰርሕ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ ሰራሕተኛ ትካል ዶብ ኣልቦ ሓካይም ዝነበረት ማርያ ሄርናንደዝ ሓዊስካ ሰለስተ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤት ዶብ ኣልቦ ሓካይም ቀታሊኦም ሰራዊት ኢትዮጵያ ምዃኑ ብምርመራ ተረጋጊፁ ምንባሮ ዝፍለጥ ኮይኑ ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ቀተልቲ ተሓተቲ ኣይገበረን ክብል እቲ ትካል ከም ዝኸሰሰ ዝፍለጥ እዩ ስፔናዊት ማርያ ሄርናንደዝ ተጋሩ ቴድሮስ ገብሪ ማርያምን ዮሃንስ ሓለፎምን 21 ሰነ 2021 ኣብ ተንቤን ኣብ መንጎ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይን ሰራዊት ኢትዮጵያን ወጊእ ይካየደሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ኣብ ደቡባዊ ገፅ ዓብዪ ዓዲ ኣብ ከባቢ ሸውዓተ ሕጉም ኣገልግሎት ሰብኣዊ ረድኤት ንምሃብ ይንቀሳቐሱ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብትእዛዝ ኮሎኔል ታደሰ በቀለ ዝተባሃለ ኣዛዚ መበል 31 ክፍለ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝኾነ ብጥይት ብዘሐዝን መገዲ ከም ዝተቐትሉ ካብ ዓይኒ መሰኻኸር ምሩኻት ሰራዊት ኢትዮጵያ ቃል ረኺቦ ክብል ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ዝርግሖ ምርመራዊ ስራሕ ኣቃሊዑ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ ሰመዚ ሕቡራት ሃገራት ንፃዕሪ ኤርትራ ብምግቢ ርእሰ ምርኮሳን ኢዶም ተባሂሉ ሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ምግብን ኣህጉራዊ መዓልቲ ምጥፋእ ድኽነትን ናብ ርእሰ ምርኮሳ መግቢ እትግዝግዝ ዘላ ኤርትራ ዝረኣየቶ ቐጻሊ ምዕባለን ኢዶም ክብል ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ፀብፂቡ ኣሎ ወኪል ፋኦ ኣርየላ ግሊኒ ኤርትራ ምስውድ ሕብራት ሃገራትን ሚኒስትርታትን ዘለዋ ጥቡቕ ምሕዝነት ኣብ ክሊማ ብልሒ ዘለዉ ሕርሻ ዓሳ ከምኡ ውን ዕቃበ ስነ ህይወት ዓብዪ መክሰብ ከም ዘመዝገበት ገሊጸ ኣላ ብናእሽቱ ሕርሻን ልምዓታዊ ሰንሰለታትን እሴታት ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ንምሕያል ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ እቲ ሃገር ከም ዘጉልሕት እውን ገሊጹ ኣሎ ቋሚ ወኪል ዩኤንዲፒ ዶክተር ፓላሚን ብያይ ብወገኑ ኤርትራ ኣብ ናይ ደገ ሓገዛት ከይተፀግዐት ነብሳ ክትምግብ እትኽእል ሃገር ትኸውናላ ክብል ከም ዝነኣደ እውን እትፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ ክልቲኦም ሰመዚ ኤርትራ ተበግሶኣ ኣብ ዓለም ለኻዊ ኣንጻር ጥሜትን ድኽነትን ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ተስፋ ዝህብ ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ መንግስቲ ስሪላንካ ዜጋታቱ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኤርትራ ንምፍታሕ ፃዕርታ ክገብር ከም ዘሎ ተገሊጹ ስሪላንካ ብ7 ሕዳር 224 ናብ ግዛኣታዊ ማያት ኤርትራ ጥሒሰን ተባሂለን ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ካብ ዝተተሓዛ 3 መራኽብ ዝነበሩ 6 ዜጋታታ ንምፍታሕ ዝገበረቶ ፃዕሪ ከም ዘይሰምረላ ዘኣይላንድ ዝተባሃለ ማዕከን ዜና ፀብፂብሎ ቢቢሲ ብወገኑ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ስሪላንካ ዜጋታቱ ንምፍታሕ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት መንግስቲ ኤርትራ ኤምባስታትን ፃዕርታት ይገብር ከም ዘሎ ንማሕበር ባሕረኛታት ኤርትራ ተወኪሱ ፀብፂብሎ እቶም ስሪላንካውያን ሰራሕተኛታት ናይቲ ካፒስትያን ቢቪ ዝተባሃለ ኩባንያ ኣዘርባጃን ኮይኖም ምስቶም 18 ኣዘርባጃናውያን ተኣሲሮም ዝነበሩ ምዃኖም እዩ ዝግለፅ ዘሎ ማዕከናት ዜና ኣዘርባጃን እቶም 18 ዜጋታት ናይቲ ሃገር መንጎቶም ክልተ መንግስትታት ድሕሪ ዝተኻየደ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ርክብ ተለቂቖም ናብ ዓዶም ከም ዝተመልሱ ኣብ መወዳእታ መጋቢት ገሊፀን ሒረን እየን ፕረዚደንት ሃገር ኢልሃም ኣላይብ ብዝሃቦ መብርሒ ከም ዝተፈትሑን እተን ማዕከናት ዜና ወሲኸን ገሊፀን እየን እዞም ከይተፈትሑ ተሪፎም ዘለዉ ባሕርኛታቶም 5 ቀዲሞም ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ስሪላንካ ዝነበሩ ኮይኖም እቲ ሓደ ድማ ኣብ ሰራዊት ዘገልገለ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ስሪላንካ ነቶም ብልክዕ ኣብ ምንታይ ከም ዘለዎ ዘይፍለጡ ዜጋታታ ንምፍታሕ ብኢንተርኔት ዝተቐለለ ብዙሕ ርክባት እኳ እንተተኻይደ ፍረ ክርከቦ ከም ዘይከኣለን ሃለዋቶም ንምፍላጥ ምስ ቀይሕ መስቀል ስሪላንካ ምዝራብ ይግበር ከም ዘሎን እቲ ማዕከን ዜና ፀብፂቡ ኣሎ እታ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ትርከብ ሃገር ኣብ ኤርትራ ዲፕሎማስያዊ ቤት ፅሕፈት ስለ ዘይብላ መገድቶም ኣብ ግብፅን ኢትዮጵያን ዝርከቡ ኣብያት ፅሕፈታት ኣቢላ ፃዕርታት ከም ፀንሐት እዩ ተገሊጹ ዘሎ ኤምባሲ ስሪላንካ ኣብ ካይሮ ቀንዲ ተልእኮ ስሪላንካ ናብ ኤርትራ ነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ሰባት ናብ ኤርትራ ብምኻድ ክሪኦም ከም ዝሓተተ እውን እቲ ምንጭ ጠቂሱ ኣሎ ብተወሳኺ ተልእኮ ስሪላንካ ኣብ ኢትዮጵያ ሃገሩ ንኤርትራ ንምእማን ክትሕግዝ ሓቲቱ ኣሎ እንተኾነ ስሪላንካ ነቶም 6 ዜጋታታ ዛጊድ ክተውፅኦም ኣይከኣለትን ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ዘን መራኸብ ኮነ ምስእን ዝተኣስሩ ሰባት ክሳብ ሕጂ ዝወፀ መግለፂ የለን